Lesson 86. Text version 1.
Mukampala abantu balya emirundi esatu oba emirundi ena. Oluusi emirundi etaano. Abantu abamu nga tebannavaka balya ekyenkya. Oluvannyuma lw'okulya ekyenkya, ku ssaawa omukaaga balya ekyemisana, oluusi abamu tebalya. Ne ku ssaawa ekkumi abantu banywa caayi, abalala tebafuna mukisa gwa kunywa caayi ku ssaawa kkumi, ate oluvannyuma abantu nga bazzeeyo eka balya ekyekiro ku ssaawa ssatu, oluusi essaawa ssatu n'ekitundu buli lunaku.
Lesson 86. Text version 2.
Mukampala abantu balya emirundi oluusi esatu, oluusi ena, oluusi etaano. Ku makya abantu balya ekyenkya nga tebannavaka. Oluvannyuma bajja mu ofiisi ne bakola. Oluusi abamu balina omukisa ne banywa caayi oba kaawa ku ssaawa ennya, ate ku ssaawa mukaaga abantu bagenda mu birabo by'emmere ne balya ekyemisana. Olweggulo abamu bayinza okuddayo eka ne banywa caayi w'essaawa ekkumi, ate oluvannyuma ne balya ekyekiro ku ssaawa ssatu oba ssaawa ssatu n'ekitundu.
Drill. Use of ku for small quantities.
Banywa caayi. Banywa ku caayi. Tunywa caayi. Tunywa ku caayi. Katunywe caayi. Katunywe ku caayi. Tunywedde caayi. Tunywedde ku caayi. Tunaanywa caayi. Tunaanywa ku caayi.
Drill. The not yet tense.
Okufuna. Tetunnafuna nsimbi. Okulya. Tetunnalya mmere. Okugolokoka. Tetunnagolokoka. Okuddayo. Tetunaddayo ka. Okufuluma. Tetunafuluma mu kibiina. Okugula. Tetunnagula kyannyanja. Okuwummula. Tetunnawummula.
Drill. Perfective versus not yet tense.
Bavudde eka. Tebannaba kuvaka. Batuuse. T
tebannaba kutuuka. Bazze mu ofiisi. Tebannaba kujja mu ofiisi. Balina omukisa ogw'okulya. Tebannaba na mukisa gwa kulya. Bagenze okulima. Tebannaba kugenda kulima. Ofunye ebbaluwa. Sinnaba kufuna bbaluwa. Omaze okuyiga Oluganda? Sinnaba kumala kuyiga Luganda. Olidde ekyekiro? Sinnaba kulya kya kiro. Enkuba etonye? Enkuba tennaba kutonya.
Drill on before. Combine the two short sentences in whichever way is appropriate using ga plus the not yet tense.
Abantu bavweka. Abantu bali ekyenkya.
Now after having repeated these two short sentences, combine them into one long sentence. We'll do this first example again.
Abantu bavweka. Abantu bali ekyenkya. Abantu bali ekyenkya nga tebannavaka. Abantu bambala. Abantu bavweka. Abantu bambala nga tebannavaka. Abantu bagolokoka. Abantu bambala. Abantu bagolokoka nga tebannayambala. Abantu bali ekyenkya. Abantu bambala. Abantu bayambala nga tebannalya kyankya. Abayizi bayingira mu kibiina. Abayizi batuula ku ntebe. Abayizi bayingira mu kibiina nga tebannatuula ku ntebe. Abayizi batudde ku ntebe. abayizi bayingidde mu kibiina. Abayizi bayingidde mu kibiina nga tebannatuula ku ntebe. Twagenda mu Uganda. Twayiga Oluganda. Twayiga Oluganda nga tetunnagenda mu Uganda. Nfulumye ebweru. Mmaze emirimu gyange. Mmaze emirimu gyange nga sinnafuluma bweru.
Drill nga with the not yet tense.
Okusirika. Temuyingira mu kibiina nga temunnasirika. Okwambala. Temuyingira mu kibiina nga temunnayambala ngatto. Okwala. Temuyingira mu kibiina nga temunnayala buliri. Okulya. Temuyingira mu kibiina nga temunnamala kulya.
Drill with new vocabulary.
Ebbaluwa z'ekkubo. Tuteekwa okufuna ebbaluwa z'ekkubo nga tetunnagenda mu Uganda. Okutendekebwa. Tuteekwa okumala okutendekebwa nga tetunnagenda mu Uganda. Okukeberebwa omusawo. Tuteekwa okumala okukeberebwa omusawo nga tetunnagenda mu Uganda. Okusiba emigugu. Tuteekwa okusiba emigugu nga tetunnagenda mu Uganda. Okusiibula baganda baffe. tuteekwa okusiibula baganda baffe nga tetunnagenda mu Uganda. Okufuna tuteekwa kufuna ki nga tetunnagenda mu Uganda? Okukola tuteekwa kukola ki nga tetunnagenda mu Uganda?
Glossary.
Okwala, okutendeka, okutendekebwa, okukebera, okukeberebwa, okusiba, omugugu, okusiibula, omusawo.
End of lesson 86.